Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Bilo bi neprecizno kada bismo kazali da danas uranjamo u istoriju radija u Srbiji. Prije će biti da češljamo neku predistoriju. Podsjetit ćemo se, naime, prvog javnog prenosa preko telefonske mreže. Bilo je to još u pretprošlom veku, januara 1895. kada je Poštansko-telegrafska zajednica u Beogradu organizovala prenos koncerta između dva grada, Kolarčeve zadužbine u Beogradu i Hotela Evropa u Nišu. Dakle, samo tri dana uoči 162. godišnjice Nikole Tesle govorimo o prenosu koji je zapravo organizovan njemu u čast. Čućemo podatke o tom događaju i rekonstrukciju toga prenosa od Omera Salihovića, nekadašnjeg upravnika PTT muzeja. Za danas smo pripremili i priču o Predragu Kneževiću, dugogodišnjem novinaru i uredniku Radio Beograda, osvedočenom radijskom inovatoru, eksperimentatoru i čoveku akcije i kreacije, jednom od utemeljivača emisija Sportski žurnal i Vreme sporta i razonode, ali i serije radiofilmova Fonoplov, nagrađivanih na svetskim smotrama radijskog stvaralaštva. Danas, dakle, u emisiji Nevidljivi ljudi, pored ovog usmenog podsjećanja na radijski opus Predraga Kneževića i jedan mali zvučni kolaž iz njegovih autorskih emisija. U kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa akademikom Aleksandrom Despićem, naučnikom, profesorom Tehnološkog fakulteta u Beogradu i dugogodišnjim predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Aleksandar Despić bio je gost Miloša Jevtića u prvoj sezoni ciklusa emisija Gost drugog programa 1974. godine. Sa vama plovimo kroz istoriju radija sve do 9 časova i 55 minuta, a jedra ovoga jutra dižemo radijskim portretom Mome Kapora.
Ko je radio na radiju?
Pisac i slikar Momčilo Kapor rođen u Sarajevu 1937. Diplomirao je slikarstvo na Beogradskoj likovnoj akademiji u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića. Samostalno je izlagao u više svetskih centara od Njujorka i Bostona preko Karakasa do Ženeve i Pariza. Autor je više od 30 knjiga romana, pripovedaka, putopisa i hronika. Svoju spisateljsku karijeru započeo je zapravo kao radiodramski pisac. Izvedeno mu je preko 20 radiodrama, ne samo u Radio Beogradu, već i u radijskim centrima nekadašnje Jugoslavije i u inostranstvu. Najpoznatije i nagrađivane su i one iz sredine 60-ih, Na blagoj ljuljašci sna, Američki razgovori i Legenda o taboru u režiji Bode Markovića, zatim Ponovo noć, Kiša na putu za Ankaran, Jolly Jockey, Seansa. Njegove drame, komedije i minijature režirali su i Nada Bilogrlić, Slobodan Sedlar, Vido Gnjenović i Ivana Vujić. Više od 7 godina Momo Kapor je bio radijski voditelj emisije Krug 202.
Potrebno je napraviti prisan odnos sa slušalcem, ne podcenjivati ga, ne ulagivati mu se i čini mi se ne intimizirati se pretjerano sa njim. Ljudi to ne vole. Ipak vi ulazite u mnoštvo kuća, ne znate ko je u tim kućama. Ja sam, na primjer, stalno zamišljao da su to neke sredovečne dame koje rade neki dosadan posao i slušaju radio, na primjer peglaju ili skidaju lak sa noktiju, tako da mi je emisija mnogo puta mirisala na acetan. Da su one usamljene i da žele da čuju neke nežne priče.
Još mnogo pre kruga 202-ke, u emisiji Tup Tup Milovana Ilića Minimaksa, Momo Kapor je imao svoje momeare, kratke šaljive, mediju radija prilagođene osvrte na životne fenomene, kao recimo ovaj o vozovima.
Priznajem, vozovi su moja velika ljubav. Na železničkim stanicama zasutim garom i pepelom osjećam se kao kod kuće. Tu sam naučio neke od najvažnijih stvari u životu. Da čekam i da se ne želim i da mi bude hladno i da izdržim predugo vreme, samoću, san. Da poštujem državu i državne železnice koje nikoga ne čekaju, kako kaže moja tetka. Po vozovima sam se učio ljubavi na prvi pogled, onoj slatkoj, nesrećnoj ljubavi između dva presedanja koja određuje red vožnje. Po vozovima sam se, dragi moji slušalci Tup-tupa, učio da poštujem putovanje i vreme mi nije ništa značilo. U avionima sam naučio da budem blaziran i da se nerviram kad lete duže od 34 minuta. Zevam u oblacima i žalim se što kasnimo. Kao, baš mi se nekud žuri, opa.
Bili su to momeari iz Tup-tupa, a u krugu 202-ke Momo Kapor je imao i goste saradnike. Često su naime pred mikrofonom bili Gojko Nikoliš, dr. Jovan Rašković ili slikar, karikaturista i scenarista, pisac Zuko Džumhur. Par godina posle smrti Zulfikara Džumhura, Momo Kapor je u koautorstvu sa Zukom objavio Zelenu čoju Montenegra, knjigu o prijateljstvu crnogorskog vladike, knjaza Nikole I. Petrovića i Osman Paše Sarhoša. Ovaj roman ubrzo je doživeo i vrlo uspešnu radijsku adaptaciju u režiji Darka Tatića.
Te treće neprospavane noći Osman Paša je uspeo da vrati sve svoje dugove i da zaradi golem novac. U dimu salona smenjivali se vrtlogu, serdari, ministri, konzuli, strani dopisnici, evropski hohštapleri.
Što je Paša presedao za stolom, posilni je prestajao iza njegove stolice. Dodavao je punu čašu, čim bi Paša rasejano pružio ruku. Gomile novca skupljao je i sipao u kožne bisage.
Kao da vidim Pašu za zelenom čojom Montenegra, sa kartama između dve civilizacije, dve kulture, dva života između ljubavi i mržnje.
U Zukinim beleškama otkrio sam zanimljiv odlomak. Paša je obilato častio partnere i kibicere uvoznim vinima, ali to beše malo za onaj novac koji je svakodnevno trpao u bisage. Progovori ljudska pakost.
Najpoznatiji romani Mome Kapora su Foliranti, Provincijalac, Ada, Una, Zoe, Od 7 do 3, Knjiga žalbi, Konte, a zbirke priča Lanjski snegovi, Of, Skitam i pričam, Halo Beograde, Blokada 011, Hej, nisam ti to pričala i druge priče. I hronike Beleške jedne Ane imale su svoju radijsku verziju u Ponoćnom kabareu, uz napomene naravno samog Mome Kapora.
Dragi slušaoci, dobrodošli u Ponoćni kabare. Noćas ćete slušati hroniku jedne Ane. Hroničar sam ja, Momo Kapor. A često me pitaju kako sam pisao hronike jedne Ane. Moram da vam otkrijem najzad tajnu. Ta devojčica je dolazila na moj stari čamac na Savi. Ja sam snimao na kilometrima magnetofonske trake njeno neprekidno brbljanje. Ona je umela da priča čak i kada je plivala ni Savu sve do ušća, sve dok joj voda ne uđe u usta, a dok meni voda ne uđe u uši.
Radiofonski posebno atraktivna bila je nagrađivana radiodrama Biografija 1937. Predstavljala je svojevrsni eksperiment, jer se, kako je autor naglašavao, u njoj pojavljuju samo oni zvukovi i ona muzika koju može da pruži radioaparat. Glavni junak, naime, živi u društvu radija, po njemu podešava časovnik, uz muziku sa radija se brije, zabavlja, obrazuje, seća, igra ili saznaje za ratove i ubistva. Radiofonski izraz Mome Kapora odlikovala je izrazita neposrednost u obraćanju slušalcima, pokušaj stvaranja nevidljivog kruga prijatelja sa kojima je često satima posle emisije razgovarao telefonom, a ta prisnost je bila odličena i u samostalnom biranju ploča koje je često nosio od kuće u studio i tako plasirao svoju omiljenu muziku preko radio talasa. Momo Kapor dobitnik je velikog broja književnih priznanja, nagrada za najčitanije knjige i društvenih priznanja poput oktobarske nagrade grada Beograda. Preminuo je 2010. godine u Beogradu.
To sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas.
Radio Beograd 2.
9:15, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Pomenuh na početku da danas putujemo u davnu prošlost, u predistoriju radija, zapravo u 19. vek. 1895. godine Giulermo Marconi je uspeo u Teslinoj zamisli i u okolini Bolonje u Italiji izveo prvi eksperiment bežičnog prenosa zvuka na daljinu. Preneo je Morzeov znak S, odnosno tri tačke, početno slovo skraćenice SOS, na udaljenost od 400 metara pomoću elektromagnetnih talasa. Bila je to generalna proba za registraciju patenta za sistem bežične komunikacije, telegraf bez žica. A ranije te godine, tačnije u noći između 28. i 29. januara 1895. ostvaren je prvi javni prenos zvuka u Srbiji, i to telefonom. Poštansko-telegrafska zadruga priredila je zabavu koja je uveličena istovremenim prenosom koncerta na relaciji Beograd-Niš. Član priređivačkog odbora, te večeri dežurni na telefonskim linijama, Dimitrije C. Đorđević, to beleži u svojim sećanjima i napominje da je koncert održan u čast velikih dostignuća Nikole Tesle. Na talasima Radio Beograda gotovo 100 godina kasnije o tome je govorio Omer Salihović, nekadašnji upravnik PTT muzeja. Čućete i rekonstruktivni tonski zapis muzike sa koncerata na relaciji Beograd-Niš.
Poštansko-telegrafskoj zadruzi u Beogradu došla je na pamet originalna misao da priredi telefonski koncert koji će se čuti jednovremeno i u Beogradu i u Nišu. Neobičan koncert i po svojoj suštini i po načinu izvođenja. Ta lepa zamisao imala je dva cilja. Da ista zadruga na jedan sjajan način manifestuje veliki napredak nauke na polju elektrotehnike i da prihodom od toga koncerta pritekne u pomoć siročadi poštansko-telegrafskih zadrugara. U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je Dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu poštansko-telegrafske zadruge Dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program.
Stevan Mokranjac, Hajduk Veljko. Svira orkestar u Beogradu, slušaju u Nišu. Nevene, nevene, solo sviraju u Nišu, slušaju u Beogradu. Marš kneza Mihajla, svira orkestar u Beogradu, slušaju u Evropi.
Dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod duvarima namještene velike telefonske trube, slušalice koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daljine od preko 250 km. Pored takvih zidnih slušalica, na sred sale je visio čitav snop mikrofona koji su bili okrenuti na sve strane. U drugom uglu iste sale sedeli su za dugačkim stolom najlepše poštarke iz glavne beogradske pošte i veoma ljubazno i predusetljivo, a ne nervozno i ljutito kao kroz giše, primali su od publike pisma i karte za sve strane i lepile naročite marke. Ovom prilikom vredno je pomenuti da je Poštansko-telegrafska zadruga izdejstvovala kod svog ministra odobrenje da se samo za ovo jedno veče u korist siročadi zadrugara izda naročita emisija maraka i poštanskih karata, a oni su imali svoju vrednost samo za 24 sata. Po nasretu Gustava Habera, državnog telegrafskog mehaničara, poštanske karte nosile su sliku Nikole Tesle i bili su veoma ukusno izrađene. Treba znate da je u zgradi Kolarca bila u to vreme smeštena Beogradska pošta i telegraf, a ovdje će se nešto kasnije, 1899. godine, useliti i telefon. U prizemlju zgrade nalazila se čuvena pivnica kod Kolarca, odakle je koncert prenošen i slušan. Zgrada Kolarca nalazila se između pozorišta i sadašnjeg doma JNA i srušena je za vreme rata.
Čuli ste nekadašnjeg upravnika PTT muzeja Omera Salihovića i njegovu interpretaciju ovog važnog događaja za istoriju naših telekomunikacija iz 1895. Inače, Poštansko-telegrafska zadruga na vreme je pozvala Nikolu Teslu da svojim prisustvom uveliča ovu priredbu. Pozivnica, luksuzno opremljena i specijalno urađena u Nemačkoj, bila je u svilenim koricama, istovetno onoj namenjenoj kralju Aleksandru Obrenoviću. Odgovor iz Njujorka je stigao od nikog drugog do Mihajla Pupina, koji je preneo Teslino žaljenje zbog toga što nije u mogućnosti da prisustvuje svečanosti koja je priređena upravo u njegovu čast, jer je zauzet tekućim naučnim poslovima. A ova tada neobična, a danas istorijski veoma značajna zabava srpskih telegrafista i poštanskih službenika uspešno je organizovana. Bio je to prvi javni prenos zvuka u Srbiji. Na onaj bez žica čekaće se još.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore amore è quello che non chiede, perché se amore amore pretendendo tiene, però se amore amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, conosci già memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. sola sei l'amore, tu sola sei davvero. Prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole cadute sulla terra. Ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Devet je časova 26 minuta, vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. 19. avgusta 1922. rođen je Predrag Knežević, sportski novinar i urednik, uz Radivoja Markovića inicijator i utemeljivač nekoliko veoma važnih radijskih emisija, poput recimo Sportskog žurnala ili Vremena sporta i razonode, koji danas boje programe Radio Beograda. On je jedan od naših najnagrađivanijih autora na svetskim smotrama radijskog stvaralaštva. Profesionalno je ceo svoj radni vek proveo u Radio Beogradu, i to u redakciji prvog programa. Kombinovani prenosi fudbalskih utakmica na ovim prostorima, nekada tako popularni, njegov su autorski projekat. Slično je i sa drugim složenim prenosima sa više lokacija u svetu, kao što je čuveni šahovski radio most Fischer Petrosjan uz pomoć Svetozara Gligorića, ili recimo radio povezivanje naših iseljenika iz Čilea i Australije. Evo sećanja Predraga Kneževića na verovatno prvu upotrebu telefona u reporterskom javljanju uživo u programima Radio Beograda.
To je bilo 1950. godine. Moram da kažem pre svega kako izgleda radio program dotle izgledao, da bi ljudi našto mlađe generacije mogli da shvate, da naprave jedno malo poređenje. Radio program se sastojao isključivo iz spikerskih govornih tekstova, koje su tekstovi koji su pisali novinari, ali novinari nisu čitali svoje tekstove. Međutim, interpretatori jedino su bili profesionalni spikeri. Zatim, tu su bile gramofonske ploče i bile su žive emisije, takozvane, žive emisije, znači orkestri u studiju, i bilo je direktnog uključenja u programa tih orkestara zajedno sa vokalnim, eventualno, interpretatorima. Tu su obično sa terena se javljali redovni naši dopisnici, saradnici sa terena, koji su se javljali stenografima. Stenograf je to skidao sa stenograma, diktirao daktilografkinji, daktilografkinja je to prenosila redaktoru, redaktor uredniku, urednik glavnom uredniku, eventualno ukoliko je neka značajnija vest bila u pitanju, i tek se onda taj tekst dostavljao spikerima na proučavanje, taj izraz da upotrebim, jer su spikeri morali da dobijaju tekst 15 minuta ranije, makar ne znam kako nevažan tekst bio. I sada kada se počelo da se negde 49. godine, 49. 50. godine, sa retkim izuzecima počnu da pojavljuju autori, znači tekstova, pisanih tekstova, novinari, sa retkim izuzecima da se pojavljuju pred mikrofon da pročitaju svoj tekst, to je opet bilo u stilu spikerskom, nijukom drugom nekom maniru slobodnijem. E sada, u tom trenutku bilo je dosta, da kažem, smelo što sam napravio jedan pokušaj, to je bio sportski pokušaj, bilo je evropsko prvenstvo u atletici u Briselu. Tamo je bio jedan od rukovodilaca naše atletske ekipe, Artur Takač. Artur Takač je bio tamo, ja na polasku sam ga zamolio da ću ja eventualno da ga zovnem telefonom da nam sa šampionata Evrope ispriča nešto. I on je 50. godine, ne znajući da je u programu, ispričao neku vrlo dramatičnu trku našeg reprezentativca Petra Šegedina, da tako kažem, u tom prvom telefonskom intervju koji je bio na talasima Radio Beograda, a išao je živo. Slušalci su to prihvatili i oni su praktično odneli pobedu i prevagu. I samim tim najveća zahvalnost je upravo u komuniciranju sa slušalcima, čemu sam vrlo težio tokom cele svoje karijere.
E, upravo ta sprega radija i telefona koju je Knežević maksimalno koristio omogućila je kasnije da slušaoci velikog dela Evrope budu svedoci istorijske radiodrame u vazduhu i na zagrebačkom aerodromu posle tragedije izraelskih sportista na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. Naime, kada su atentatori pri bekstvu oteli veliki avion Lufthanse i iz Nemačke krenuli prema jugoistoku, Knežević je novinarski reagovao i sa neponovljivom odlučnošću uputio odmah republički dopisnik Radio Beograda da hitno odu na sve jugoslovenske aerodrome i nije pogrešio. Zagrebački dopisnik Boro Ovuka je stigao na aerodrom Pleso blagovremeno i prvi javio da oteta letelica kruži iznad tog vazdušnog prostora. Bio je to praktično radio prenos dramatičnih događanja punih nekoliko časova. Radio Beograd je bio tada sa te lokacije jedini i najverodostojniji izvor informacija za sve svetske medije, zbog čega je Predragu Kneževiću te godine i uručena nagrada Svetozar Marković Udruženja novinara Srbije. Telefon i informativni radio i Predrag Knežević.
Ovaj sistem modernih telekomunikacija oslobađa čoveka okova transporta, pa je samim tim i tekako dobrodošao radiodifuziji. U tom brzom prenošenju poruka nalaze se i rezerve za dalju ekspanziju informativnog programa na radiju, a razvoj informativnog programa radija je u stvari jedna od njegovih najznačajnijih uloga dejstvovanja. Moderan radio, dakle, neprestano treba da napaja modernog čoveka, gotovo da ga bombarduje novim i svežim informacijama, a pritom se ne treba bojati da se u tome može preterati.
I negujući kulturu i etiku javne reči, Predrag Knežević je i idejni tvorac Fonoplova, desetogodišnje serije dokumentarnih radiofilmova, osmišljenih u nameri da se angažovano prelistavaju one malo poznate zvučne stranice sa sadržajima istorijskog karaktera. Zahvaljujući stavljanju Fonoplova na redovan radioprogram i Kneževićevoj još ranijoj inicijativi za formiranje tonskog arhiva, Radio Beograd je i postao najveći istorijski arhiv zvučnih dokumenata na Balkanu. A priča o prirodi radijskog novinarstva možda se i najbolje može čuti od samog Predraga Kneževića i njegovih memoarskih sećanja na početke kultne emisije Sportski žurnal.
Sportski žurnal, prva sportska emisija na talasima Radio Beograda. Istovremeno je i prva na Balkanu. Ne zaboravimo da je tada na Balkanu bilo oko desetak, ne više, radio programa, da televizije nisu postojale. Sportski žurnal Radio Beograda nije nastao iz već proverenih saznanja iz teorije. Nastao je iz inicijative jednog entuzijaste za radio novinarstvo u teškim uslovima u kojima se nalazila zemlja, sa izrazitim siromaštvom i sa neizvesnom sudbinom zbog informbiroa. Dakle, imali smo sreću da je bar Jaktar na svim prostorima, ovim prostorima, bio Radio Beograd. Bitno je da je broj struka i profesionalaca koji prate i nose ovu, pod navodom, eksploziju masovnog, a najviše elektronskog komuniciranja, vrtoglavo porastao, a korena je imao baš u radiofoniji glavnog grada. glavnog emitera. Razvoj je tražio nova znanja, nove kadrove i umenja, i to što pre. Mnogi stručnjaci su regrutovani, školovani ili za rad obučavani u znaku izazova i poleta novih komunikacijskih mogućnosti, ali i uz lutanja, saplitanja, greške i improvizatorsku snalažljivost. Kad se kaže čuli smo na radiju, to je nešto autentično. Govori radio, to je dokument, argument. Razni oblici kontakt programa, a procvat mozaičkih programa emitovanih sinhrono iz više centara, usavršavanje najsloženijih i najzanimljivijih formi obrazovnih, andragoških i dečjih programa, revijalno-zabavne i sportske emisije i naročito servisna funkcija, donose novi sud iz sfere savremenog radija. Ne radi se više o novinarstvu na radiju, već o radionovinarstvu.
A festival u Monaku bio je, kao i Premios Ondas International, vrlo značajan za međunarodno priznanje projekata Predraga Kneževića, sa koautorom Jovom Aleksićem priredio je emisiju Muzički reli Monte Carlo. Živojin Rajić je bio ton majstor, vrlo visok plasman ostvaren je i te 1973. u Monte Carlo. Mi ćemo sada čuti kratak odlomak, Rumunsko kolo, i to u izvođenju Milana Dimitrijevića na Limunovom listu. Naime, ceo ovaj muzički putopis snimljen je na neočekivanim, po znacima navoda, instrumentima. Inače, Predrag Knežević prvi je prezentovao svetskoj javnosti dokumentovano da je Charlie Chaplin isto tako veliki i kompletan muzički umetnik, kompozitor, violinista, pevač i dirigent, kao što je i glumac i režiser. Sa koautorom Draganom Petrovićem nabavio je u inostranstvu 108 zvučnih zapisa na kojima su se nalazile Chaplinove kompozicije i njegove lične instrumentalne interpretacije, pa je sa prigodnim reporterskim tekstom sačinio sasvim originalnu projekciju. Time je dokazao na Međunarodnom festivalu u Španiji da je ovaj slavni umetnik svetske kinematografije bio kao muzičar i najveći svetski hit majstor prve polovine prošlog veka. Taj jedinstveni reportersko-muzički kolaž stavila je naravno i Radio Barcelona na audiokasetu 1978. A ovaj originalni snimak nalazi se sada i u muzeju Charlija Chaplina u Švajcarskoj. Poslušajmo odlomak iz ove emisije.
Ovo je muzika iz Chaplinovog filma Moderna vremena. Ne bi bilo u skladu s pravilima fair playa da vas sada upitamo ko je autor, pa i vokalni izvođač naredne kompozicije. Bolje je da vam odmah kažemo, prema muzici koju je sam komponovao, igra i peva Charlie Chaplin.
Quoi ça sert à quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova i 42 minuta posle priče o Predragu Kneževiću i lepe muzike u izboru Tanje Kosanović. Na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje, a danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Aleksandrom Despićem, naučnikom, profesorom Tehnološkog fakulteta u Beogradu i predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti u jednom mandatu. Aleksandar Despić bio je gost Miloša Jeftića u prvoj sezoni ciklusa emisija Gost drugog programa, bilo je to 1974. pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Drago mi je što ćemo danas čuti odlomke iz razgovora sa Aleksandrom Despićem. Razgovarao sam s njim na početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa. Ideju mi je dao Pavle Savić, koji me je pitao: imate li vi još nekog naučnika osim mene? Ja kažem: pa razmišljam. Uzmite, kaže, Aleksandra Despića, tek smo ga primili za redovnog člana. Ja pitam, da bi se o njemu obavestio, Aleksandra Mitrovića, direktora Zorka u ono vreme, njegovog studenta. On ga ishvalio, dao mi neke tekstove da pročitam. I negde, sredinom 74. godine, bilo je leto, nova zgrada Tehnološkog fakulteta je otvorena, snimim razgovor sa Acom Despićem. Bilo mi je Miloš, što je posle bio predsednik akademije, i objavili smo i razgovore nove i te u knjizi Uporište Aleksandra Despića. Despić je imao, i to me iznenadilo i zadovoljilo, zanimljiv pogled na nauku, na tehniku i na tehniku kao humanističku granu života. I bilo bi dobro da čujemo i kako je gledao na studente, i naravno vrlo je zanimljivo kako je govorio o budućnosti. Čini mi se da je razgovor sa Aleksandrom Despićem bio posle toga meni neka vrsta ulaznice, kao i razgovor sa Pavlom Savićem, za sve druge naučnike sa kojima sam razgovarao, a u tih skoro 30 godina razgovarao sam, mislim, sa oko 300 naučnika, što iz Srbije, što iz Jugoslavije. I drago mi je da čujemo naročito kako Despić vidi 21. vek.
Kaže, profesore, tehnika je, a vi se bavite jednom od tehničkih nauka, oduvek bila stalno čovekovo interesovanje. Šta tehnika u celini danas čini da život ljudi bude zaista ljudski život?
Vi ste ovde uveli pojam ljudski život. To pretpostavljam da antipod tome bi bilo ono što kažemo pasji život. Pa čini mi se da u težnji da se pasji život prosječnog čoveka pretvori u ljudski, tehnika ima jednu nespornu i jednu spornu ulogu. Mislim da je nesporna uloga tehnike da neuporedivo veći broj ljudi danas živi relativno fizički ugodan život nego što ikada žive. Mislim da je ona, da je tehnika proširila horizonte, naime da se spektar doživljaja koji su na raspolaganju jednom prosječnom čoveku danas ogromno proširio. A mislim da je doživljaj ipak veoma značajna stvar za biće koje želi da živi, a ne samo da vegetira. A sporna uloga bi bila ona ako bi tehnika, da kažem, htela da ponese nekakav oreol svemoći. Naime, moramo da shvatimo da tehnika samo stvara uslove za ugodniji život, ali ga ni u kom slučaju ne obezbeđuje. I danas mislim da pored svih mogućnosti koje tehnika pruža, premnogo ljudi na zemlji živi još uvek ono što bismo nazvali pasji život. Osim toga ima jedan važan domen u kome tehnika ne može apsolutno ništa ni da pomogne ni da odmogne. Mislim da je to pitanje ljudske sreće i nesreće. Čini mi se da ne grešim ako kažem da pitanje ljudske sreće i nesreće nije ni na koji način vezano ni za udobnost, ni za širinu spektra doživljaja. Prema tome, za to pitanje doprinosi tehnike su, mogu da kažem, skoro irelevantni.
U kojoj meri tehnika sa životom, a u kojoj meri ispred njega u budućnosti?
Pa tehnika je uvek u izvesnom smislu budućnost. Naime, tehnika je recimo gradnja mosta. Kada se jedan most gradi, onda de facto gradi se za nešto što je sutra dok se gradi. Ako imamo jedan nov uređaj, on kada se stvara, dok tehnika deluje, on se stvara za budućnost. Tehnika, mislim, stalno menja svet i zbog toga je možda ona svakome sinonim budućnosti. Naravno, budućnost može biti svetla ili mračna i tome će tehnika dati sigurno svoj doprinos, ali mislim da neće biti ni zaslužna, ani kriva.
Šta mislite o mogućnostima nauke kod nas? I da li se nauci omogućuju svi potrebni uslovi?
Vidite, mislim da kod nas ima mnogo nesporazuma o tome šta je nauka uopšte. Kada ja govorim o nauci, ja pod tim podrazumevam takozvanu osnovnu nauku. To je ono što se u celom svetu podrazumeva kao nauka. Kad se kaže nauka, onda se misli osnovna nauka. A vidite, osnovna nauka je aktivnost sasvim posebne vrste. I ona se prilično jasno deli od onoga što se naziva primenjenom naukom ili razvojem. I kod nas, pošto se te dve kategorije brkaju, osnovnoj nauci se automatski pridaju osobine primenjene nauke. A to dovodi do velikih teškoća. Ima mnogo vulgarizacija, bih rekao, vidite, mnogo shvatanja da je nauka jedan automat, ubaciš dinar na jednu stranu, na drugoj strani izađe čokolada. To nauka sigurno nije. Nauka je stvaralaštvo, ona je nepredvidiva, pre svega. Nigde ne možete tu računicu u nauci da nađete da ako ste ubacili dinar, da vam je izašao odgovarajući rezultat. Jedino pravilo koje čini mi se da postoji, bar kada je osnovna nauka u pitanju, jeste da ako je klima, društvena klima bolja, onda je verovatnoća uspeha nešto veća. Ali samo verovatnoća, statistička verovatnoća uspeha nešto veća.
Da li ste zadovoljni sa svojim studentima? Šta mislite o današnjoj omladini?
To je jedno od pitanja u kojem izrazito ne volim da generališem. Naime, ne volim da govorim o prosečnom studentu. Volim da vidim u mladom čovjeku otvorene oči, skepsu, nekakvu žudnju da se sazna. Dakle, mislim, radoznalost je jedna od velikih osobina koje cenim kod mladih ljudi. Volim kad vidim vrednoću. I prema tome, kada se srećem sa takvim studentima, to me odista ispunjava nekim osjećanjem zadovoljstva i uspevam da ispunim, da ostvarim neki kontakt sa njima.
Šta biste nam rekli o budućnosti, kako je vide naučnici? Kakav će biti život u 21. veku?
Ja mislim da jedino što se sa sigurnošću može reći, to je da će život biti različit od današnjeg, kao što je današnji različit od prošlog. Čini mi se da svako od nas ima neku svoju sliku sveta i da je to ona slika koju je poneo verovatno iz detinjstva, iz mladosti, onda kada je kao sunđer primao sve za gotovo, upijao sve što je do njega dolazilo. Kasnije se stvara nekakva ljuštura i nije čudno što se gotovo po pravilu ljudima koji zalaze u godine čini da dolazi propast sveta, znate. Rekao bih čak da im se i ne čini. Odista uvek i stalno dolazi propast sveta, onog sveta koji je pojedinac u sebi izgradio. A istovremeno ova deca danas primaju današnji svet kao najnormalniji od svih mogućih svetova i oni su spremni da u njemu vole i ono što nas ponekad može da užasne. I oni će jednom o svome svetu govoriti opet sa nostalgijom koja karakteriše ona vajkanja penzionera na kalemegdanskoj klupi koja ćemo verovatno svi mi jednog dana imati. Mislim da se više treba uzdati u razum nego u tehniku ako želimo da budućnost uopšte postoji. U zdrav razum, kako se to kaže. I moram da kažem da kada je to u pitanju, ja ne delim pesimizam nekih naučnika u odnosu na pitanja elementarne egzistencije. Danas vlada velika zabrinutost o strašnoj prenaseljenosti koja nam preti, o problemu nabavke hrane za toliko čovečanstvo, o iscrpljivanju sirovina, pa čak i o uništenju kroz jedan rat. Ja na neki način verujem u zdrav razum i verujem da razum sve to može da savlada, a tehnika da mu u tome pomogne.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Tanja Kosanović, tonski realizator bila je Vesna Tošović, ton majstor Nenad Đorđević, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.